Wasser.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd. Za okup kupljeni smo bili ovih dana, pričamo o navodnoj krađi glasova, o predsjedničkim izborima i drugom krugu, pa je nekako u drugi plan otišla čitava priča šta se zapravo 6. maja desilo na lokalu. Priznaćete da je to jako bitno ko će vam upravljati opštinom i gradom, i činjenica je da se ljudi kada glasaju na lokalu drugačije opredeljuju, neki po ličnim kontaktima, rodbinskim vezama, i da tu imamo čudne i koalicije pa i izborne rezultate. Danas nas posebno zanima šta se dešavalo 6. maja u Novom Pazaru i okolini, i zato imam prave goste u studiju za današnju priču. Aida Ćorović je sa nama, direktor nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
I Slobodan Georgijev, istraživač Birna, novina nedeljnika Vreme, da ne nabrajam dalje, ali svakako neko koji itekako upućen u situaciju u Novom Pazaru. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Moram da kažem, navikli smo da goste persiramo, ali bilo bi malo čudno da kolege smo, da pričamo tako zvanično, pa ćemo današnji razgovor ovako početi sa ti. Predlažem da čujemo malo muzike, a onda tema današnje emisije.
Svetla predgrađa tebe mi vrate. Ko putokaz za slepe ljubavi, večna tajna si. Al opet svako jutro pozdravim imenom tvojim. Živim, a kao da umirem. plove ovi dani bez tebe. U svakom je protkana mrva tvoje duše, bez koje nema me.
Talasanje prvog programa Radio Beograda, sa mnom u studiju Aida Ćorović i Slobodan Georgijev. Rekla sam na početku da se mnogo ovih dana priča o navodnoj izbornoj krađi i svi smo u toj priči o drugom krugu predsjedničkih izbora. Aida, kako tebi to izgleda?
Ne znam, ja, mene svaka vrsta estradizacije političke scene nervira i nekako mi sve to ostavlja gorak ukus ustima. Ja sam apsolutno za to da ako se pokaže da je bilo nekakvih manipulacija, da snosi konsekvence taj koje, ako je se pokaže da je bilo kakva krađa izvršena, da snosi konsekvence, i obrnuto za ono ko diže prašinu bez osnova, a to zaista nije, a pokaže se da to nije tačno, takođe da snosi konsekvence. Čini mi se da je, meni je nekako cijela priča bila pomalo uvrnuta od početka kad sam čula da su, pa kao sad baš neko ide po kontejnerima i njuška u, ne znam, 12 sati posle izbora i traži listiće. To je meni nekako cijela priča bila sumnjiva i nekako mi je sve bilo kao malo namešteno. Drugo, ako tužioc kaže da je sve bilo u redu, ajde, ja kažem, meni se nekako čini da je važno da ipak verujemo instituciji, da nekako 2000. godine pa na ovamo, da je to stvar koja je ipak prilično transparentna i da neće biti nekakvih brutalnih, stvarno onako, krađa kakvih smo imali tokom 90-ih godina. I da neko, mislim da ipak je,
tu priču.
Da, ipak je nekako to, kako bi rekla, stvar koja je,
ako se nešto promijenilo,
je jedno od ključnih, upravo to je, da to je ključno institucionalno promijenjeno, i mislim da je to negdje važno. Da i sada čitava ova galama i način na koji se to saopštava, ta retorika je po meni tako odvratna, i mi ćemo glavom kroz zid, i to sve, kažem, jedna vrsta estradizacije i nekako je i neprijatna, i na neki način, ja lično mislim da će se obiti u glavu onome ko zapravo tu priču tako promoviš, i na taj način.
Slobodane?
Ja to posmatram, ja to vidim na dva nivoa. Jedan nivo je, dakle, šta rade stranke i kandidati u kampanji. Dakle, oni uvek rade istu stvar, mobilišu potencijalne birače. I mislim da ponekad mi ovde zaboravljamo da inače, dakle, sve što rade u kampanji je to. Dakle, njihov osnovni posao u kampanji je motivisati ljude da izađu na izbore. Naravno, postoje neke procene koje verovatno znaju i jedan i drugi kandidat, da će u drugom krugu biti još manje izlaznost nego što je bila u prvom krugu, u kome nije bila, da kažem, sjajna, i bila je, dakle, ispod one koje smo imali na prethodnim nekim izborima, što isto govori o tome kako ljudi doživljavaju ceo proces. Tako da u tom kontekstu posmatram i ovo što je Srpska napredna stranka pokrenula, dakle, u ovoj završnoj fazi kampanje, dakle, kao jednu želju da i one koji su možda neodlučni koji su možda pali i pomislili da, da Toma Nikolić način, nema da. Šanse da im, da im kažu da može, ali je potrebno još jednom da izađete i svi da izađu
ako
i
želite
da,
da saznate
i tako dalje. Dakle, to je,
ili je to,
to je
jedini
jednom,
da, ali, način da saznate da, ko
to je na jednom, ali za, za takvo njegovo ponašanje mislim da su mu upravo ove institucije negde dale platformu zbog toga što mi nismo do, do posljednjeg dana nismo znali koliko ljudi će izaći, odnosno koliko ljudi zaista ima na biračkom spisku. Dakle, onaj jedan spis, kao jedna brojka se pojavila mjesec dana pred izbore. Dakle, kada govorimo o 12 godina neke tranzicije, fantastično je da mi za 12 godina nismo uspjeli da popišemo ljude u Srbiji, da znamo koliko ima, ima stanovnika sa pravom glasa. Dakle, to je ogroman propust ovih ljudi koji su naravno na vlasti i u administraciji. I, ovaj, i onda sada vidimo, dakle, u drugom krugu mi po prvi put čujemo tačno toliko listića, toliko u rezervi, tu se štampaju, ti posmatraju, ta boja, taj redos, tako dalje. Dakle, to je sve moglo da bude urađeno i u prvom turnusu i mislim da bi onda svaka ovakva priča bila stavljena sa strane.
Eto, kad već pričamo o tome, dolazimo, ovo je šlagvort za sva dešavanja u, u Novom Pazaru, recimo muftija Muamer Zukorlić je pričao, baš kad pričamo o biračkim spiskovima, pre izbora je najavljivao da će on biti pokraden i to tako što njegove ljudi neće biti na spiskovima, a evo sada priča i posle izbora da je bilo krađe glasova. Tako se uvodimo ovom pričom o navodnoj krađi je, u priču
ja,
današnje emisije.
Ja čini mi se da potencijalni gubitnici, mislim, ljudi nisu glupi, negdje ipak, što kažu, poznaju okruženje i imaju neku percepciju o tome koliko ljudi može da glasa za njih i definitivno mislim da Muamer Zukorlić je sve samo ne glup čovjek i on je znao naravno da neće nešto mnogo moći da osvoji glasova i naravno da je ta priča uvek dobrodošla, da se, što kažu, unapred već stvara klima, evo, mi smo pokradeni i tako dalje. Ja se slažem sa Slobodanom da sigurno bilo da birački spiskovi jesu problematični i da sigurno to još će proći dosta vode i dosta godina, nažalost, da mi nećemo imati dobre, kvalitetne i jasne biračke spiskove. Drugo, s druge strane, isti Muamer Zukorlić je donekle odgovoran što nekih njegovih ljudi nema na biračkim spiskovima. On je taj koji je pre par meseci pozivao da se ljudi ne popišu, da ih nigde nema kao, kao građana Srbije. Dakle, dobro bi bilo da se on dogovori sa samim sobom šta hoće u krajnjoj liniji. Hoćeš li da budeš zaista neko ko učestvuje u odlukama u ovoj zemlji, na lokalnom, nacionalnom, kom god nivou, onda moraš da prosto budeš dosledan i u pozivima prema građanima šta zapravo hoćeš od njih i šta zapravo hoćeš od sebe. Dakle, ne možeš da jednog dana bojkotuješ državu, a drugog dana se kandiduješ kao njen predsjednik i tako dalje. To je, dakle, jedna vrsta neozbiljnosti, ja bih rekla, političkog neznanja Muamera Zukorlića i njegove taktike koja je gore dole, koju ni on sam zapravo negdje nema unapred skrojenu, nego je kako se probudi on tog dana tako osmisli novi politički manevar.
Slobodno, ali tebi da, bilo sporno kad već pričamo već o Muameru Zukorliću, uopšte njegova kandidatura i sve što se dešavalo?
Pa nije, dakle, pratimo šta on radi nekoliko godina unazad i mislim da je to bio neki logičan ishod. Sada ćemo samo vidjeti da li je u stvari to kraj njegovog, da kažem, javnog pojavljivanja u tom formatu ili on ima neke druge planove. Mislim da
kako
je
ti deluje? Da li je kraj, a po onom što priča ne?
Pa znate šta, dakle, ja mislim da on postigao svoj cilj i u pripremi smo negde govorili. Kada se pogledaju rezultati u Pazaru, vidimo da su manje više svi pobedili.
Yes,
dakle,
da,
i ovi koji su danas na vlasti uzeli su najviše mandata i stranka gospodina Ugljanina koja je bila u opoziciji, koja će vjerojatno sada zajedno činiti vlast u Novom Pazaru. Vratila se na neki način na velika vrata, pritom su oni odličan rezultat napravili, koliko znam, i u drugim ovim opštinama u Sandžaku.
U Tutinu koji uvek
bio
njihov,
da, njihov
uporište.
I s druge strane, ova stranka koja podržava Zukorlić ili koju Zukorlić podržava, dakle, Bošnjačka demokratska zajednica, je osvojila svaki peti glas u Novom Pazaru, što ja mislim da je za njega sasvim dovoljno. Mislim da je on u tom smislu zadovoljan ovim rezultatima. Sad sve ono posle toga što ide, to je opet neki garnirung, ali bih samo hteo da kažem jednu rečenicu kada govorimo o regularnosti i tako dalje. Mislim da je isto velika stvar što mi u ovim izborima nismo čuli nikakve loše vesti iz Pazara, što se ranijih godina dešavalo.
Da, za promenu,
dakle,
tu je,
pogotovo na tim lokalnim izborima, dakle, to je bilo na krvi nož. Yes. Koliko ja sad čujem, znam,
bilo je mnogo mirnije.
Da je bilo daleko mirnije, da nije bilo nikakve agresije. Ja sam tamo bio možda nekih 15 dana pred izbore. Naravno, tamo su ljudi politički vrlo aktivni i zainteresovani za ceo proces, ali mislim da se klima u neku ruku utišala i možda zbog toga što su i ova dvojica velikih igrača u neku ruku sada nastupaju na istom koloseku, da tako kažem, pa onda, pošto oni vuku najveći broj ljudi, onda se nekako i cijela situacija bila mirnija, tako da nismo imali ovog puta. Mislim da je to najbolja stvar koja i najbolja vest koja dolazi iz te regije.
Ajde, i od tebe bih htjela baš da čujem ovo o čemu je Slobodan pričao. Uvijek se bojimo negde da li će biti u Pazaru incidenta. Tu ovog puta se nije desilo. Kako to objašnjavaš, zašto je došlo do te pozitivne promjene? Da li je ovo što Slobodan kaže?
Pre nekoliko dana sam u nekoj emisiji rekla da mi je drago da prvi put posle dosta vremena u Pazaru neuporedivo mirnije nego na recimo nacionalni. Mnogo više, čini mi se, vređanja bilo. Možda je posljednjih par dana samo dobilo, bilo je neki pucanja u neke automobile, i to su, eto, nažalost, ljudi Muamera Zukorlića to uradili. Ali jeste, zaista je atmosfera neuporedivo bila mirnija na ovim izborima. I suština je upravo to da, evo, ja sam, znači, bila pobornik da Sulejman Ugljanin, koji je zaista mnogo lošeg uradio tokom nekih prethodnih, ne znam, od 97. pa do izbora 2008. godine, praktično 10-11 godina je bio na vlasti, i zaista je on odgovoran i njegovi bliski saradnici za neverovatno lošu klimu u Sandžaku, pre svega u Novom Pazaru, za užasne zloupotrebe s budžetom, konkretno Novog Pazara, ali i Sjenice i Tutina i tako dalje, ali Pazara pre svega. Međutim, ja kažem, ja sam zaista bila neko ko je bio protiv da se na neki način amnestira oni, da se preko toga olako prođe. Očigledno je u Srbiji, prosto pošto, s obzirom da nas je i malo, da smo mi mala zemlja i da generalno malo ljudi, i takvi smo prosto ljudi, negde je, čini mi se, Ugljanin smiren ovim mestom ministra. Neki novi mladi ljudi su se pojavili u njegovoj stranci, odnosno dobili su, oni su i pre bili, to nisu nova lica za mene, ali su oni sada dobili.
Moram da te pitam, da li misliš da je to bio njegov izbor, čini se sada, i po vašim analizama, dobar potez da dođu neki, da budu na listi mladi, novi ljudi, ili je on bio primoran da tako nešto?
Ne znam šta je bio razlog, ali u svakom slučaju to je odlično rešenje. Šta god da je, da ga je ponukalo, da li je bio natran, mislim da i sam je negdje svestan da stranku mora da malo osvežava. Ni on nije u politici od juče, on ipak nije ni čovjek koji nije neiskusan politički. On ima i dobre savjetnike ovdje, pre svega mislim na gospodina Esada Đuđevića, koji je negdje spiritus movens, po mom mišljenju, cele te stranke, i čije ja mišljenje cenim. Zaista, mi se ne slažemo u mnogim političkim stavovima, ali ja izuzetno cenim gospodina Đuđevića i ono što on radi, i negdje mislim da on dosta promišlja na dobar politički način i negdje razume političke procese, i u krajnjoj liniji tomu je negdje i struka, i čini mi se da su oni shvatili da je jako važno da podmlade stranku, da te neke vrlo fine, baš sam sa Slobodanom, znači pre nego što smo ušli u studio, pričala, dakle, o tome da su to zaista obrazovani, civilizovani, pametni mladi ljudi koji će, sigurna sam, reformisati ovu stranku. U krajnjoj liniji, ja, dakle, neko ko je bio veliki protivnik Sulejmana Ugljanina, sa ove tačke gledišta i sa ove distance moram da kažem da je to ipak bilo najbolje rešenje, da je situacija, da su na neki način, da je to bio uvod u neko pomirenje bošnjačko, i da taj jeb koji je postojao između Bošnjaka prethodnih desetak ili, ne znam, 15 godina, da on sada polako prestaje. I bez obzira na ove upade koje Muamer Zukorlić sada radi posljednje dve godine, čini mi se da ta dva najveća igrača, te dve najveće stranke više nisu u ratu, i to se svugde osjeća. A nama je to dole u regionu neophodno. Mirna klima, stabilna politička klima za dalji razvoj, za otvaranje nekih investicija itd. I to je ključno.
Ne, prosto je bilo nezamislivo do prošle, pretprošle godine da vidimo da Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin imaju, ne baš prošle, ali evo otkad je ova vlada, da ih možemo spojiti na istoj strani. To je negdje ona priča sa početka, kad sam davala uvod. Na lokalu su stvari potpuno drugačije. Ljudi se drugačije opredeljuju na lokalnim izborima, pa će negdje glasati i protiv svojih stranačkih nekih ubeđenja, jer poznaju čoveka iz ulice koji je kandidat na nekoj možda protivničkoj listi. Je se to dogodilo Slobodanu u Pazaru, između ostalog?
Pa znači šta, kad pogledamo zapravo rezultate izbora, ne vidimo mi baš da je recimo, pričam sad o celoj Srbiji, dakle da je, na primjer, da se pojavilo nešto puno nekih grupa građana.
Da, novih.
Ali
novih
ima, ali ima i takvih
gradova. Dakle, postoje neke koalicije na lokalu koje inače ne postoje na većem nacionalnom nivou i to je okej, okay, to svi razumeju. Dakle, ljudi naravno da tamo gledaju šta je njima u interesu, ali ovdje ipak treba reći da su i gospodin Ljajić i gospodin Ugljanin zapravo dugogodišnji partneri, dakle da su oni, Ljajić je čovjek ponikao i rastao uz Ugljanina.
Naravno.
Znate, dakle, to je kao jedna vrsta priča o bludnom sinu.
I oce ubistvu.
Dobro, da, dakle, to su neke priče
o kohabitaciji.
Pa ne, to je priča o nekom političkom sazrevanju. Ja mislim, znate, to je to, oni su sad ljudi isto ušli u neke, da kažem, ozbiljne godine. Dugo godina su i ovdje u Beogradu, naravno da drugačije stvari posmatraju iz ovog ugla nego kada sede u čarši dole
ali jedan i drugi
pazaru.
Su bili optuživani da je ključ njihovog sukoba, da kažem, u ekonomiji, u financijskoj strani.
Pa dobro, vidimo da je to nekako poravnato. Dakle, ja mislim da nije bilo nikakve, dakle, ovo što ja Ida malo čas spomenula, dakle, postojale su priče o tome na koji način je vladala administracija Sulejmana Ugljanina, pogotovo u Pazaru. Ima ona priča kada je došlo do promjene vlasti 2008. da je njegov čovjek koji je bio gradonačelnik izneo iz stolove, stolice, sve živo iz grade, opštine i tako dalje, ali vidimo da tu nije bilo nikakvog, da kažem, nije bilo nikakve krivične odgovornosti, da li je to dobro, nije, da ne ulazimo, prosto to je nešto iza nas i ta situacija je nekako legla. Oni su prepoznali zajednički interes, možda su ga još lakše prepoznali kada im se pojavio treći čovjek.
Da ih je Zukolić pomirio.
Pa ih je možda i on negde
ali s druge strane, nemojte da zaboraviti to da je došlo do nekog velikog pomirenja, mnogo, mnogo dramatičnijeg na nacionalnom nivou između Demokratske stranke i SPS-a, i to je također, čini mi se, neki pokazatelj da je negde došao moment da se neke stvari, ok, čak i ako smo pravili grehe, dakle, kako bi rekla, evo, Slobodan Milošević je završio tamo gde je završio, ali oni koji su njegovi sledbenici, ok, oni su, da kažemo, bili manje odgovorni ili kako god. Ja lično mislim da to nije dobro, jer nije bilo neke ozbiljne ilustracije, nije se desila nikakva vrsta, kako bi rekla, raščišćavanja s prošlošću, i to je nešto to mene kao čoveka iz nevladinih, koja radi dugo godinu u nevladinom sektoru, brine. Ali negde takođe zaista smatram da je jako važno i za Srbe, ali i za manjinske etničke grupe, da negde te ozbiljne, da te podele, jer mi smo vekovima očigledno podeljeni, da ne govorim samo u 20. veku od ne znam, ovih i onih, i četnika i partizana, i sada, ne znam, demokrata i, ne znam, SPS-ovaca ili, ne znam, na lokalnom nivou, da prosto dođe do jedne, kako bi rekla, upristojavanja, bi najpre rekla, političke scene i nekog sazrevanja. Ja se tu potpuno slažem.
A to sazrevanje, ili je, misliš da, ili se bojiš da su negde stvari gurnute pod tepiha, da nije sve raščišćeno?
Pa nekad se, nažalost, izgleda da ja sada govorim kao neko ko je možda politički pragmatičan, nisam sklona tome, zaista ne volim to da radim, ali čini mi se da ponekad izgleda za rad opšteg dobra možda nekad neke stvari, ja sada govorim zaista možda, govorim hipotetički, ne govorim, ne tvrdim ništa, nekad očigledno izgleda da neke stvari moramo da guremo pod tepih. Ja nisam za to, malo pre sam rekla, ali ako je cena da na neki način se pomirim i da na neki način unisonije, da naravno neće biti ozbiljne političke scene, jer mi nećemo da pravimo sada novu komunističku partiju pa smo svi pod jednim kišobranom i pod jednom kapom, ali neki pristojni vokabular, jedna vrsta pristojnije političke atmosfere svugde u svetu, naravno govorimo o ozbiljnim demokratskim zemljama, postoje stranke koje se ne slažu, koje imaju, kako bi rekla, koje su na drugim polovima, ali nema ove žuči koja je kod nas se pokazala nekih poslednjih, ne znam, 15-20 godina, da, i tako dalje. Da, zapravo od uvođenja višepartijskog sistema. Yes. I to su bile dečije boginje, definitivno je to.
Da, ali mislim da i kad sklonimo sad ovu visoku politiku, pogotovo, dakle, koja za lokalni nivo apsolutno nije, mislim, toliko važna, ostaju neke stvari koje su važne za ljude koji žive, dakle, u Pazaru i u Sandžaku, i koje će i ova nova, ta, da kažem, gradska uprava, kad bude formirana zajedno sa republičkom vladom, morati da rešava. Dakle, oni su nešto pomerali, menjali, naročito u posljednje dve godine od kad je Meho Mahmutović tamo gradonačelnik, upravo zbog te dobre veze s Beogradom, dakle, više novca je dolazilo iz centrale.
Da, neuporedivo više.
Da, neuporedivo više za neke infrastrukturalne stvari, ali meni se ipak čini da je to u punoj meri bilo onako jedna vrsta, da kažem, šminkanja, spašavanja neke situacije bez nekih strateških stvari koje dole neophodno prosto
upravo
urediti.
To je dobar uvod za nastavak emisije, jer bih žela da do kraja emisije pričamo i o tome šta treba Novom Pazaru i kakva lokalna vlast i šta tu treba da se promeni. Predlažem da zato idemo na jedan reklamni blok i da pričamo o budućnosti ovog regiona u nastavku emisije.
Edin Karamazov, jedan od najuzbudljivijih svetski poznatih muzičara sa kvartetom Krakovske filharmonije, 16. maja u 20 časova na Kolarcu. Edin Karamazov, umetnik čiji nezaboravni nastupi pomeraju granice muziciranja na gitari i lauti.
U Maxiju su pale cene, dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Ja nisam rođena.
Za svoj rođendan PGP vam predstavlja kolekciju najvećih hitova narodne muzike na dva CD-a. Pesme koje su postali najveći hitovi, najbolja pevačka imena, nezaboravna izvođenja i najveći tiraži. Sve to na jednom mestu, a u čast 60 godina postojanja najveće diskografske kuće na ovim prostorima. Prijatno slušanje uz vaš EGP RTS.
Ti si me čekala.
Na Drini ću prija mnoge tajne zna.
EGP RTS vam predstavlja novi kompakt disk umetnice vrhunskog glasa i stila Merime Njegomir po rastanku. 11 novih i 5 odabranih pesama zapisanih u vremenu na novom kompakt disku Merime Njegomir u izdanju PGP RTS-a.
Za vremena
u Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Edin Karamazov, jedan od najuzbudljivijih svetski poznatih muzičara sa kvartetom Krakovske filharmonije, 16. maja u 20 časova na Kolarcu. Edin Karamazov, umetnik čiji nezaboravni nastupi pomeraju granice muziciranja na gitari i lauti.
Eko.
Talasanje.
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 U studiju prvog programa Radio Beograda i dalje Ida Ćorović i Slobodan Georgijev. Već smo najavili da ćemo u ovom drugom delu posle reklama govoriti šta je to što očekuje Novi Pazar. Ajde za početak da formiramo tu opštinsku vlast. Dakle, očekujete, bar su takve najave, da se tu, da će Ljajić i Ugljanin da formiraju većinsku koaliciju u gradu i da će verovatno gradonačelnik ostati.
Pa po svemu, sudeći po onim izjavama koje ja mogu da čujem, da je to upravo se ide ka tome, pretpostavljam da će i ova koalicija oko Mirsada Đerleka i Ujedinjenih regiona, da će i oni na neki način biti takođe koalicija, da, i da će praktično opozicija biti SNS i BDZ, odnosno Bošnjačka demokratska zajednica. Što je jako dobro po mom mišljenju, jako bi loše bilo kakva god je opozicija, ona je bolja nego nikakva opozicija i dobro je da prosto postoji neki mali bič koji će da tera opoziciju da se ne uspava i koji će opominjati, i ovi će sigurno biti vrlo, vrlo rigidni u tome i vrlo će biti, trudit će se da i tekako nerviraju i opominju ove koji su na vlasti, i to je po mom mišljenju jako dobro, to je dobar pokretački mehanizam. Tako da, dakle, s obzirom da je SDP i Demokratska stranka i sa još nekim manjim strankama lokalnim, da su oni osvojili najveći broj mandata, oni će, dakle, formirati vlast, i to je otprilike, i najverovatnije će da Meko Mahmutović, koji se pokazao kao, da kažemo, dosta dobar gradonačelnik i koji već ima neku uhodanu ekipu saradnika i koja je poslednje dve godine pokazala da
je
dosta dobro.
Da pitam,
da.
Primetno je u poslednje godinu dve da je bilo nekih pomaka. Da li je ovo što Slobodan kaže bez neke jasne strategije, nego
pa ja se nažalost bojim da
ipak se vidi.
Da, ja se nažalost bojim da čitava Srbija negde nema strategiju razvoja. I zašto bi Sandžak u tom smislu i Novi Pazar bili izuzeti? Zašto? Čini mi se da je negde kad je lokalni nivo da postoje neke mini strategije i neke razvojne strategije, kakvu recimo, ne znam, pokazuje naš drug Oran Ješić u Inđiji, ali ako ste deo jednog sistema, vi ne možete da odletite dovoljno daleko ili dovoljno visoko, a da vas negde Srbija ne drži za ruku, nogu ili kako god. I to je naravno slučaj i sa Pazarom. Negde postoje neki strateški dokumenti, ali čini mi se da moraju da oni budu usaglašeni sa onim što negde i država treba da uradi. Mislim da je ključno i u ovom nekom periodu koji je pred nama, i zaista ako hoće taj kogo dođe na vlast, ako hoće da bude ozbiljno tretiran od strane pre svega Bošnjaka u Sandžaku, ali svih onih koji žive u Sandžaku, treba pre svega da se ozbiljno poradi na infrastrukturi. Dakle, mi putujemo, nama treba iz Pazara do Beograda nekih 5 sati. Ne kažem da Ibarska magistrala sada loša, ona je daleko, daleko neuporedivo bolja nego što je bila, ali svejedno, to je jako daleko.
Dobro,
za nekakve proizvođače, investitore, to je daleko, ali je tek dramatična i strašna infrastruktura unutar sandžačkih gradova, odnosno opština. Vi između Novog Pazara i Sjenice je 55 km, putujete sat i po, između Sjenice i Tutina nema puta, između Sjenice i Prijepolja, koje su susedne opštine, graniče se, takođe nema puta, nego idete preko Nove Varoši, i to puta što ima je, to je zaista tragično, i kogod od stranaca dođe, ljudi se hvataju za glavu i kažu pa ovo je kao da ste u 19. veku.
Ali su to prepoznali ljudi u Novom Pazaru, imamo u par navrata su se ambasadori okupili iz tog razloga, gospodin Mahmutović češće odlazi i u Tursku, tu je takođe formiran.
Da, ja mislim
jedan...
da postoje limiti u tom funkcionisanju, dakle i ovlašćenjima lokalne uprave. Dakle, ovo sad posljednje što je pomenula Aida, ja ne verujem da to bi bilo koja lokalna vlast, osim ako niste Velja Ilić
da
u Šumadi, da to možete da promenite.
Upravo,
dakle,
da, to država.
Dakle,
da,
samo nekom državnom strategijom, dakle, to se može promeniti. Dakle, ili ja onda pre možda godinu i po dve dana kad smo bili u Sjenici, oni ljudi kažu, evo, kaže, ove godine smo 3 km puta, razumete? Dakle, 36 između Tutina i Sjenice, i kaže, evo, 3 km smo dobili. Znači, to je smešno uopšte govoriti o tome. Dakle, ali to je to, oni ljudi ne mogu sada da na to utiču, mislim, mogu da dolaze ovdje da mole i da ne znam šta rade, ali te puteve oni neće napraviti. Ono što oni, ja mislim, mogu da naprave i što nisu uspeli u velikoj meri da promene posljednjih godina, to je ono što se često ističe za Novi Pazar, da je to najmlađa opština u Srbiji, i kogod je tamo bio,
u Evropi.
Da, i kogod je tamo bio, to može zapravo da vidi tu jednu energiju koja postoji. Dakle, na ulicama toliko mladog sveta nigde nećete videti u ovoj zemlji i sad nešto tim ljudima treba dati, treba im nešto ponuditi, a sigurno im nećete puno ponuditi ako oni od svoje 6. i 7. godine treba od 6 ili pola 7 ujutro da kreću u školu, zbog toga što nema dovoljno osnovnih srednjih škola i tako dalje. Dakle, to je, mislim, glavna stvar kojom bi morala se bavi lokalna, bilo koja lokalna administracija u Novom Pazaru, i oni su sad neke stvari tu isto poboljšali, ja mislim da je to, ali to je sve ništa zapravo. I kada na primjer vi vidite, malo čas je i da isto pomijala budžet, dakle recimo ove godine mislim da u budžetu pazarskom ima na primjer, možda ću pogrešiti, ali na primjer 850.000 evra je namenjeno za funkcionisanje fudbalskog kluba. I sad ima značaj, ima zašto je dobro da tamo postoji neki fudbalski klub koji igra prvu ligu i tako dalje, da ne ulazimo, jasno, ali ja mislim da je mnogo značajnije da ima škole koje rade u normalno vreme, da deca ne moraju da idu, da ih ujedaju psi ili ne znam šta, da po mraku idu, po nekom snegu i tako dalje. Mislim da je to pitanje broj jedan. Dakle, prvo napravite škole, pa onda stadion. Dakle, i stadion je potreban, ali mislim da je ovo preč.
Da, i da tvoja ciljna grupa, ja volim kada si gošće prvog programa Radio Beograda, govorimo i o tome šta Urban In, upravo ovo o čemu je Slobodan govorio, da ti mladi ljudi vide perspektivu u Novom Pazaru, pa da kažemo nešto baš.
Hvala Slobodanu što je ovu temu uopšte pokrenuo. To je nešto o čemu je, evo, Urban In i ja personalno govorimo 10 poslednjih godina, odnosno zapravo demokratskih promjena. Da je naš jedan od najvećih problema da mi imamo, da je mreža škola katastrofalna, istraživanja UNICEF-a još polovinom 90-ih koje je profesor Iva Ivić radio dole pokazuju da je najgora mreža škola upravo na tom području, a da imamo najviše mladih ljudi. Ja sam skoro napisala jedan tekst u Blicu, reagujući na jedan prethodni tekst takođe u Blicu, gde se eventualno polemiše da u nekim školama bude samo jedna smena. Za nas je to misaona imenica kad imamo tri smene i da nam pola škola počinju u pola 7, da se poslednji časovi završavaju u 8, skoro 8:15, i da su vrlo često to uslovi koji su, i da su hladne škole i tako dalje. I to je negde suština priče. Ja često govorim i upotrebljavam reč obrazovni apartheid. Naravno, mnogo je kompleksnija nego samo mreža škola. Ovde postoji mnogo stvari o kojima bi, to bi tri emisije nam samo trebale oko obrazovanja, ali takođe mislim da je ne samo lokalna uprava ta koja je zadužena za mrežu škola, nego to takođe i Ministarstvo obrazovanja mora da učestvuje. Ono što mene sada brine, mi smo imali pre par meseci dva kamena temeljca su, sad je skoro treći, i vi to nigde niste, bio je ministar obrazovanja, položene su kamenje temeljci, jedna škola stara je, da kažemo, novo krilo je napravljeno, otvorena je sad pre izbora, vi to nigde niste mogli da vidite na nacionalnim medijima. To je ono što mene suštinski zapravo i najviše pogađa i ljuti, da kad se nešto ulaže, što loše vesti se promovišu, što je, kad je nešto što je čak i najveća glupost kakva je bila letos, duh i ne znam džin po krovovima novopazarskim, ali zato što jedna dobra stvar koja da zabavno, ali je prosto, kako bi rekla, onda sve nas, ja izvinjam se, ali ja Slobodane zaista doživljavam da onda me neko tretira kao pripadnicu naroda gde se samo budalaštine koji je dovoljno onako, koji je seden na jednu šaku idiota. Izvinjavam se, ali ja se s tim ne slažem.
Ne, apsolutno sam na tvojoj strani kažem, imam priliku više puta u toku godine da budem dole i da pričam sa raznim svetom. Mi smo videli, na primjer, u Beogradu da je moguće školu napraviti za 100 dana.
Da.
Razumete? E sad, kako je moguće da vi u Novom Pazaru ne možete da napravite za 2 godine? Znate, dakle, to su recimo stvari dakle, moguće je napraviti stadion za 6 meseci.
Da, govorimo
o... To su prioriteti. Dakle, to je to. I sad, naravno, dakle, nema novca, ali oni mogu da kažu, absolut, ovo je naš prioritet. Absolut. Dakle, naš prioritet su, ne znam, u narednih godinu dana 2 osnovne škole.
Naravno.
Razumete? I ako može da se napravi to, ako može da se napravi sportski objekat, sasvim sam siguran da može da se napravi škola.
I da opet se vraćam na tvoju nevladinu organizaciju u kontekstu ovog što si pričala za loše vesti iz Pazara. Evo pričamo stalno neki da li su incidenti, evo sad pričamo o problem škole, ali i kad pričamo dalje uopšte o zabavi tih mladih ljudi, opet se Novi Pazar pominje u nekom drugom kontekstu noćnih klubova, vidimo vesti iz Pazara vezane za tako nešto, a nemamo vesti a postoje da. O tim mladim ljudima koji žele nešto više.
I nekim kulturnim dešavanjima koja se sada to. Zaista. Ma, ja moram da kažem da je Pazar poslednjih 2-3 godine zaista promenio nekako svoju sliku, neuporedivo se mnogo stvari. Mi smo evo zahvaljujući jednoj donaciji vlade Azerbejdžana, odnosno ambasade Azerbejdžana u Beogradu, rekonstruisali kulturni centar i svako malo se dešavaju neka, da kažem opet kulturna dešavanja. Ono što je moja želja kao neko ko se dugi niz godina bavio kulturom i koje negde rubno stalno i ostaću verovatno do kraja života u kulturi, jeste da neke institucije poput, ne znam, Atelija 212, poput, ne znam, Beogradske filharmonije, da drugi pozorišta, ali ne samo iz Beograda. Ono što je moja intencija, evo sad upravo radimo na jednom takvom projektu, jesu i pozorište i kulturne institucije i Sarajeva i Podgorice, pošto je to nekako prirodno, govorimo o Sandžaku kao tromeđi i ja mislim da je sada momenat da se ta paradigma o Sandžaku kao nekakvom mestu razdvajanja, kao nekakvom problematičnom mestu konačno dekonstruiše i da mi o Sandžaku počnemo da pričamo kao mestu spajanja, kao mestu gde sve te tri bivše jugoslovenske republike dodiruju, sutra možda zaista i Kosovo, i da zaista Sandžak, a pre svega Novi Pazar kao neka vrsta paradigme za taj region, postane zaista mesto susreta i gde ćemo mi moći da čujemo i vidimo neke, da kažem, i pisce i glumce i intelektualce i neke teme koje su nam sve zajedničke, jer mi smo, koliko god se mi, ne znam, opirali, mi delimo zajedničku sudbinu i zajednički prostor, to što sada više Bosna je posebna država ili Crna Gora, zaista ja negde ne osjećam, osim što moram da pređem granicu da pokažem neki dokument, to i dalje jeste jedan u kulturološkom smislu i svakom drugom jedan zajednički prostor i mi delimo problemi, prelivaju nam se problemi tamo i ovamo, i to negde čini mi se to je sada dobar moment da mi iskoristimo i da nekako onda i te mlade ljude, sad da povežem celu priču, prosto na neki način uvučemo i da razgovaramo i da na neki način pokušamo da ih zadržimo i da podignemo na neki način moral, jer zaista vidim da su mladi ljudi onako baš gomila njih, evo koliko god da je Pazar zaista vrvi od života, ali jako veliki broj mladih ljudi su zapravo na margini, njihov se život sastoji od nekog tavorenja preko dana, da li će im neko dati ako zarade neki dinar da možda uveče negde izađu da popiju piće, ili čak ni to, dešava mi se da, ne znam, idem po prigradskim naseljima da nešto nekoga obiđem ili ne znam šta, i vidim grupice mladih ljudi koji stoje na ulici, no najčešće ne piju ništa nego stoje i razgovaraju jer nemaju novca ni za neki izlazak, i to je jedini socijalni život koji imaju, što je prosto pogubno.
Slobodan si nešto na ovo ili sam ja pogrešila?
Pa, dakle, upravo kažem, dakle,
je to negde
to isto
poruka
govori, dakle,
novoj
to isto
vlasti između,
pa da,
koje
to ljudi to znaju, mislim, prosto ono, kad govorimo o mladim ljudima i o sadašnjem i, mislim, verovatno budućem gradonačelniku, kod njega su se rodili mnogi od njih, pošto on čovjek pedijatar, jel?
Yes, yes, yes. I to dobar pedijatar.
Da, dakle, sve to naravno ljudi znaju, ali to je sad isto ta tema izolovanosti koja tamo zapravo postoji, a znate, izolovani ste kada nema puteva, kada nema komunikacija, kada, znate, vi stojite tu kao jedno onako zatvoreno ostrvo, znate, gde bi ljudi iz Pazara, znate, ono, recimo u Srbiji ljudi se pomeraju, znate, ovi živo u Smederevskoj Palanci, pa odu u Planu, pa odu u Kragujevac, ovamo namo, dakle ima tu, dakle mrdaju se negde, znate, kad si u Pazaru, ti si u Pazaru.
Kao
dakle,
da neka vrsta
kjara.
Ovde se desilo, Slobodane, sad si mi dao fenomenalan šlagvord. Ovo se zapravo, na neki način je ta politička klima uticala da jedna vrsta, kako bi rekla, nepravde i jedna vrsta getoizacije Bošnjaka i cijelog Sandžaka od strane Beograda, od strane vlasti u Beogradu od 90. Neću ni da govorim, da se dešavali ratni zločini i tako dalje. I ta vrsta straha na neki način još uvek postoji. I ne bih čak rekla straha, nego nepoverenje, možda tačniji izraz. Nažalost, ni demokratske vlasti od 2000. godine pa na ovamo nisu uradile mnogo da razbiju, pre svega da razbiju taj kliše.
Da,
pre svega nije urađeno,
smo konstatovali da su čak i negovali.
Neki taj negovali. Tako da od suočavanja s prošlošću i priča o ratnim zločinima, pa do investicija, do zapošljavanja, do novih infrastrukturnih projekata, to je dakle čitav set pitanja koje ne samo, to je definitivno su to stvari koje ne mogu lokalne uprave da rešavaju, dešavaju, nego je to zaista odgovorna vlast u Beogradu. I sada naravno, ja, recimo, ja sam bila zapanjena jednom s pričom da pre par godina kad smo radili nacionalnu strategiju za mlade, da sam čula od mladih ljudi da nerado putuju u Beograd jer se stide da kažu svoje ime, da im je neprijatno da kažu svoje ime u Beogradu, jer se plaše. Sad, to je jedna vrsta samogetoizacije u kojoj su Bošnjaci, nažalost, upali, i ta jedna vrsta straha koja se sada prenosi na decu i kaže nemojte tamo, ko zna šta će ti prokleti Srbi da vam urade, i to je nešto najopasnije što može se desiti.
I to ono što
da
postoji,
desi.
Dakle, to tinja i nije mali, nije mali problem. Dakle, a ja mislim da je naravno svako može da odredi šta je njegov centar, dakle, ali ako vlada u Beogradu ne uspeva to, dakle, da usmeri ljudima pažnju ka tome, dakle, da oni prihvate i da shvate da to kao Beograd, to je moj kao glavni grad i kao i svih drugih građana je, pripada i meni, onda ćemo verovatno i u budući imati tu situaciju da većina ljudi iz Sandžaka živi u Istanbulu ili u
Upravo Turskoj. Upravo to sam htjela time negdje da završavamo današnju emisiju, ali došli smo do teme za kraj, koja je također bitna, šta će se dešavati u islamskoj zajednici, koliko tu treba toga da se promeni i da i kod njih dođe do pomirenja da bi moglo da se krene dalje.
Mislim da su to sada dva ključna pitanja koja nas čekaju nakon izbora i nakon dobijanja novog predsjednika, baš kad se tiče Bošnjaka. Mislim da je nužno napraviti nacionalni savjet Bošnjaka. Mi jedini, dakle, nemamo svoj nacionalni savjet i hitno mora da dođe do pomirenja u islamskoj zajednici. Mora da se ujedini islamska zajednica. Mislim da je naravno sve to je potpuno jasno da su to bile političke odluke i ovo odlaganje, i očigledno da su donosioci odluke kao u Beogradu hteli da procene Zukorlićevu pre svega snagu na terenu. I naravno da je sve ostavljeno za posle izbora, jer je nekako se sticalo i zbog medija i zbog toga što on pravi česte incidente, da je prosto njegova snaga neuporedivo veća u Sandžaku. I sada ja sam govorila, poslednjih meseci govorim stalno svojim prijateljima i kolegama novinarima, da mu je zaista snaga precenjena, da će izbori, koliko god da onda istraživanja pokazuju ovo i ono, ja sam rekla, vidjet ćete, izbori će pokazati da on može da ima nekih, ne znam, neku petinu ili ne znam, to je plafon, i to je, kažem, jedan veliki broj ljudi, ja sam imala priliku da sada čujem, da glasaju za Inat Ugljaninu ili za Inat Zukorlić, odnosno Ljajiću, Rasimu, da, nije mi zaposlio, ne znam, svastiku, nema veze što mi je pet rođaka pre toga zaposlio, ali nije mi zaposlio šestu nekakvu šurnjaju, svastiku i tako dalje, i to je, i naravno, jedan broj ljudi koji radi kod njega, on je, da ne zaboravimo, posle države, odnosno lokalne uprave, najveći poslodavac u Novom Pazaru i u Sandžaku, jer zapošljava veliki broj ljudi kroz svoj univerzitet i kroz vrtiće i islamsku zajednicu i tako dalje.
Obezbeđenje i ostale.
Da, naravno, to je još gomila pratećih sadržaja. Ali, dakle, ključno je da sada vidimo koja je to njegova snaga. On, dakle, očigledno kao verski lider je ponavljao, jer ja lično mislim da ako bi sad, ja stalno pravim poređenje, ako bi sada stavili neku stranku gde bi se patrijarh slikao za izbore, ta bi stranka verovatno zakovala na izborima u Srbiji, ali očigledno da je, koliko god da on tvrdi da je, ne znam, dobro prošao i malo pre Slobodan rekao da je svaki peti, ne znam, stanovnik u Pazaru glasao, da on možda bude zadovoljan, ja na njegovom mestu ne bih bila zadovoljna, jer je on tvrdio da je apsolutno najveći, da kažemo, da najveći broj ljudi njega podržava, i de facto sva istraživanja pokazuju da su verske zajednice, da su te institucije jedine kojima građani sada u ovom trenutku ili posljednje seta godina ukazuju poverenje. Dakle, on kao verski lider je, po mom mišljenju, napravio fijasko, jer je taj miks politike i vere, očigledno ljudi, čak i neobrazovani, su procenili da to nije dobro, nije dobro za Bošnjake, jer nas na neki način svodi na nivo male verske skupine, što nikako nije dobro, i čak, kažem, vrlo neobrazovani ljudi su shvatili da je to gde on ide, da to nije dobro. Dakle, sada je ključno i važno da imamo sada rezultate. Očigledno da je takođe Ugljanin na velika vrata došao i pokazalo se da njegova stranka ne da nije u opadanju, nego je čak po mom
porasla.
Ja sam mu davala negde oko 20%, on je imao sada 26% konkretno u Novom Pazaru. I zapravo kada se skupe svi sandžački gradovi, odnosno opštine, Ugljanin ima zapravo najviše mandata i to je pokazatelj da on ipak ozbiljna politička snaga, sviđalo se to meni ili nekom drugom ne, ili ne. Ljajić takođe je, da kažemo, nešto par procenata samo iza i da su to, da kažemo, neke dve najozbiljnije političke opcije koje su, da kažemo, eto, oni su opet će biti, imaće svoje predstavnike u parlamentu, imaće svi zapravo da, svi predstavnike u parlamentu.
Dobro,
i imaće negde prosto poligon za tu, da kažem, vrstu javne debate i sve ono što su problemi Bošnjaka i opet vezano i za negdje nacionalni savjet i za manjinska prava, ispunjanje manjinskih prava i priču oko jezika i tako dalje, ne treba da dole da čekaju kampanje kako je sada recimo SDA radila, nego se rešavaju ovde, rešavaju se institucijama i izvolite gospodo, vi ste ti koji ste naši predstavnici, pa ih rešavajte u Beogradu.
Slobodane.
Pa evo ovo što smo sad pomenuli, mislim da je dobro da će svi biti u ovom srpskom novom parlamentu. Kakav god da je, on je to mesto gde bi trebalo probati da se nešto promeni i upravo je neka snaga te političke veštine, ako imaju, će se pokazati zapravo kroz rad u parlamentu, kroz način pripremanja zakona i raznih drugih stvari, učešće u različitim odborima, tako da mislim da su sve to neki dobri, ja mislim, signali za ljude u Sandžaku, za sve ljude naravno u Sandžaku i da mi, ja se zapravo nadam da u narednim godinama ćemo zapravo govoriti više o ovim važnim problemima, dakle ne toliko, dakle ekonomski, dakle ne politika, nego ovo, dakle obrazovanje, mladi i tako dalje, što mislim da je ključna stvar i više puta smo je ovde danas notirali.
I to je bio negde cilj, zaista hvala vam što ste bili, ajde rečenicu možda.
Samo sam htjela da negde čini mi se ne samo Sandžak, nego cela Srbija, mislim da je ključni moment da počne da se bavi ekonomskim problemima, ekonomskim pitanjima i od toga od čega ćemo, što kao živeti i to su naravno teme koje nas čekaju dole. I to je, čini mi se, velika sreća.
Hvala vam još jednom. Dakle, gosti današnjeg talasanja bili su Aida Ćorović i Slobodan Georgijev. Ostanite uz nas, na redu su podnevne vesti, zatim vodostanje, a do 13 sati pratimo gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijatno.
Uradio sam i svega toga ne bi bilo da si to uradio sam.